Bueno, estamos, decíamos que estamos na Cidade da Cultura, neste congreso, e estamos xa con Carmen Cotelo, a directora da Axencia Galega de Innovación. Que tal? Moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Bueno, por que Galicia está investindo neste tipo de tecnoloxía? Que nos xogamos?
Bueno, pois Galicia está investindo nestas tecnoloxías xa de aí varios anos, porque nos demos conta que estas tecnoloxías, sin dúbida, van a ser estratégicas para o futuro, para tanto para o beneficio social como para a industria. Entón, pareceunos que estar dende o inicio no desenvolvemento destas tecnoloxías era básico para poder sacar o máximo partido delas, estar preparados tanto dende o punto de vista científico como industrial, poder involucrar as empresas desde o principio, porque se esperamos a que a tecnoloxía cuántica este madura, este comercial e podamos adquirir, bueno, que non vai ser unha tecnoloxía que vayamos a ter na nosa casa, nadie vai ter un computador cuántico, pero sí que se esperamos a que se xa comercial será tarde, porque entón seremos usuarios da tecnoloxía e non seremos xogadores nesta importante liga, digamos, non? O que queremos é participar nese desenvolvemento, tanto a nivel técnico, como científico, como que as nosas empresas participen no proceso desde o principio para que poidan aportar tamén que necesidades teñen e poidamos traballar dende xa para desenvolver algoritmos cuánticos e aplicacións, pois para resolver eses problemas, sobre todo aqueles que máis nos interesan no noso territorio.
Estamos vendo que xa teñen aplicación pois a supercomputación, ese CESGA, no Centro de Supercomputación de Galicia que está en Santiago. Agora mesmo, que se fai nese CESGA? Porque tamén se anuncia unha ampliación de toda a infraestructura, non?
Sí. Bueno, CESGA leva traballando desde o ano 93 en supercomputación, en dar servicios á comunidade científica, tanto das universidades como do CSIC, para que os investigadores poidan traballar pois, neso, nos seus proxectos para resolver esos retos da sociedade, non? Entón, na parte de computación ou a computación de altas prestacións, temos unha larga trayectoria, máis de 30 anos, non? Dase servicio tamén a, bueno, por exemplo, a predición meteorolóxica de Meteo Galicia, que algo que coñecemos todo e que eu comento porque, bueno, para calquer cidadano pode ser moi moi ilustrativo,
non?
Logo en temas, pois ao mellor que se coñecen menos, en proxectos que se coñecen menos, pero nos que é básico usar a supercomputación, en este caso que será un valor engadido e diferencial poder usar computación cuántica tamén, porque son problemas moi costosos computacionalmente e que, bueno, que ao mellor non vemos que este a supercomputación detrás, pero está detrás do desenvolvemento de fármacos, en temas de enxeñería, en temas de, bueno, de inteligencia artificial. É dicir, hai poucos campos científicos donde teñan retos nos que non se use a supercomputación. Por eso apostamos tanto pola computación cuántica e pola supercomputación, porque é un pilar que non é solo cuestión de adquirir infraestructuras, bueno, pues de vanguarda e telas e mostralas, sino que o use o impacto que ten na sociedade altísimo. E queremos estar aí mellorando este tipo de infraestructuras para mellorar precisamente ese impacto directo na sociedade e na industria.
Que Galicia non perda este tren, por
Que Galicia
supuesto.
Non perda este tren, que de momento imos bastante en cabeza.
Carmen Cotelo, graciñas por contarnos todo isto.
Gracias a vos.